E bine să fii din nou acasă, după o lipsă de două duminici, aproape două săptămâni. Mă bucur să pot să fiu din nou împreună cu voi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care Biserica Harvest crește în ceea ce privește închinarea și vreau să vă spun că intenționat, atunci când am început, i-am lăsat pe cei de la Turda să ne conducă în închinare fără niciun fel de introducere, fără niciun fel de cine sunt, ce caut aici și așa mai departe, pentru că voi cei din Harvest, cred că deja știți un adevăr legat de ce înseamnă închinarea în biserica aceasta, și anume, închinarea aici, indiferent că e prin cântare, indiferent că e prin predicare, indiferent că e prin anunțuri, indiferent că e prin dărnicie sau prin orice alt mod, închinarea aici nu este despre un om, nu este despre o echipă de oameni, nu este despre o clădire sau despre un nume din acesta care îl poartă biserica sau orice altceva, ci închinarea aici este pentru un singur nume, pentru o singură persoană. Iar numele acela este Iisus Hristos, este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și noi suntem aici să ne închinăm Lui. Mintea noastră, inima noastră, concentrarea noastră nu trebuie să fie niciodată pe cine este aici pe platformă, ci pe cine este întronat în mijlocul nostru, iar acela este Iisus Hristos. Dar de asemenea, bineînțeles, aș vrea să le mulțumesc și eu pentru efortul pe care l-au depus să fie împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă poarte din biruință în biruință, în fiecare loc unde ajunge să puteți să purtați sus numele lui Iisus Hristos, pas cu pas. Așa cum bine știți, în special membrii bisericii, cei ce sunteți împreună cu noi de o bună bucată de vreme, am fost pentru o scurtă vreme în Grecia. La unii nu știu cum a ajuns așa informația falsă că am fost în concediu. Cred că se vede că n-am fost în concediu, nu? Pentru că mulți când ne-am întors, vai, dar nu ești bronzat, n-ai fost la mare. Doar ne-am făcut poze cu marea. Pentru că, de fapt, am fost în vizită de lucru. Harul Domnului a fost că am vizitat puțin acolo Grecia și a fost o oboseală în plus, dar a fost frumos, ne-am binecuvântat, am fost binecuvântați, ne-am simțit binecuvântați să fim împreună cu un grup din America, cu unul din pastorii din Chicago, împreună cu grupul lui Mick și de asemenea pastorii bisericilor Harvest din România și din Moldova. Am fost undeva peste 50 de persoane împreună, am avut un timp foarte, foarte binecuvântat, deși, repet, a fost intens, a fost muncă multă, dar am fost binecuvântați peste măsură de mult. A fost încă un moment în care ne-am adus aminte ce înseamnă să fie o familie nu doar locală, ci chiar internațională. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat în acest timp, vă aduc salutările lor, oameni care se roagă pentru voi, se roagă pentru noi, pentru biserica noastră, pentru ceea ce facem în locul acesta, ca, încă o dată, numele lui Iisus Hristos să rămână la înălțime, să rămână înălțat în noi și prin noi și în mijlocul nostru. De asemenea, așa cum bine știți, din nou tot membrii bisericii și cei care veniți cu noi, am anunțat lucrul acesta. Ieri și alaltă, ieri, vineri și sâmbătă, am avut două zile împreună cu liderii în care, după un timp de post și rugăciune, ne-am adunat împreună să vedem cam ce vrea Dumnezeu de la noi în anul care ne stă înainte. Veți primi informații mai detaliate cât de curând, în momentul când vom avea din nou întâlnirile acelea de familie. Dar vreau să vă spun că am avut un timp extraordinar, un timp fain, în care fiecare dintre noi am adus înaintea echipei și împreună am încredințat Domnului ceea ce credem că Domnul ne-a încredințat, de fapt, pentru că asta vrem, să umblăm în planurile lui Dumnezeu, care sunt binecuvântate deja. Când sunt planurile noastre să-L chemăm pe Dumnezeu să le binecuvinteze, e mai greu pentru că s-ar putea ca El să nu facă lucrul ăsta. Dar când căutăm voia Lui și umblăm în voia Lui, voia Lui este deja binecuvântată pentru că e bună, plăcută și desăvârșită, perfectă, completă, nu mai trebuie să adaugi nimic la ea. Și am fost în aceste două zile binecuvântați să putem să trasăm cât de cât direcția pentru anul spiritual care va începe în septembrie. Repet, detalii în curând. Rămâneți aproape de noi pentru că avem vești bune pentru voi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oamenii care m-au înlocuit în aceste două săptămâni, îi mulțumesc lui Marcel. Nu știu câți dintre voi ați știut, dar dacă n-ați știut, aș vrea în momentele acestea, poate chiar în gândul, în inima voastră, să înălțați o rugăciune de mulțumire și în același timp de mijlocire pentru Marcel, în duminica în care el a venit încoace de la Arad, la ora 4 dimineața, când s-a trezit să se pregătească să vină încoace, soția lui a făcut o alergie la niște medicamente pe care le ia, un tratament, și s-a umflat toată. Și vorbind cu Marcel, chiar ieri, am vorbit cu el și spunea, eu am încercat să-mi cer scuze și am zis, Marcel, dacă știam că-s problemele astea, pe lângă faptul ăsta că soția lui a avut o reacție alergică chiar duminică dimineața, în același timp fata lui era internată în București pentru anumite investigații și o operație. Și știind lucrurile astea oarecum, eu m-am simțit întristat și am zis: Marcel, dacă știam, nu te mai stresam să vii. Și el a zis: măi, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am văzut încă o dată că a fost mâna lui Dumnezeu. Pentru că după ce ne-am dus cu soția mea la spital, doctorii ne-au spus că dacă o oră sau două întârziam, era fatal. Deci, cu alte cuvinte, dacă n-ar fi trebuit să mă trezesc pentru Târgu Mureș, se prea putea ca eu să fi dormit în continuare, ea să nu-și fi dat seama de reacțiile acestea alergice și să nu poată reacționa niciun fel încât să mă trezească și să fi fost prea târziu. De aceea, iată cum Dumnezeu, atunci când oamenii lui se pun la dispoziția lui, cum lucrează Dumnezeu în moduri în care poate noi uneori ne gândim: Doamne, chiar așa o fi prea de tot. Iată că Dumnezeu lucrează chiar și prin astfel de situații. Și de aceea, vă rog, dacă vă aduceți aminte în săptămâna asta, poate chiar, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să continuăm să mijlocim pentru el și pentru familia lui, pentru că trec în continuare prin situații din acestea grele. Mulțumesc de asemenea lui Remi pentru duminica trecută, pentru slujba bună pe care a făcut-o. Cred că ați fost binecuvântați de mesajul pe care l-a adus, de ceea ce Dumnezeu a transmis în această serie în care ne aflăm, intitulată Proprietar, Chiriaș sau Administrator. Și de aceea aș vrea, înainte de a merge mai departe, poate... Uneori m-am gândit chiar zilele astea că s-ar putea poate unii dintre noi să avem definiții diferite legate de cuvintele astea. Ce înseamnă să fii proprietar, ce înseamnă să fii chiriaș, ce înseamnă să fii administrator. Pe scurt, proprietar înseamnă că e al meu și fac ce vreau eu cu el. Asta înseamnă să te simți sau să fii proprietar. Ce înseamnă să fii chiriaș? Foarte simplu, e al tău, dar eu îl folosesc pentru binele meu. Noi suntem chiriași acum într-un apartament care nu e al nostru, dar îl folosim pentru binele nostru. Ce înseamnă să fii administrator? E al tău, dar eu îl folosesc pentru binele tău. E al tău, iar eu îl folosesc, dar tot pentru binele tău. De aceea, seria aceasta de mesaje intitulate cu semnul întrebării: proprietar, chiriaș sau administrator, legat de tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă, ale cui sunt? Ești proprietar peste ele, ești chiriaș în ele, sau ești administrator al lor? Pentru că în funcție de cum te definești tu pe tine însuți legat de lucrurile, de posesiunile, de averile, de puținul pe care l-ai, inclusiv de sărăcia ta, în funcție de asta vei trăi viața și raportat la Dumnezeu, dar și raportat la ceilalți. Și de aceea am încercat să trasăm cât de bine am putut până în momentul de față câteva principii biblice legate de ce înseamnă să fii proprietar, chiriaș sau administrator. Și spuneam în mesajele trecute și cei care au predicat în continuare în seria aceasta câteva principii importante pe care nu le mai amintesc eu aici, dar dacă ești interesat, te rog, intră pe site-ul bisericii noastre www.harvestmureș.ro și acolo vei găsi celelalte mesaje din această serie. Noi mergem astăzi mai departe cu un alt mesaj intitulat Nu există doi în unu, ci doar unu din doi. Știu că suntem obișnuiți și unii dintre noi ne mai spălăm cu doi în unu. Până nu de mult mai și foloseam tot felul de cafele și de lucruri doi în unu și așa mai departe. Și tristețea este că în viața noastră de zi cu zi ne-am obișnuit să amestecăm lucrurile astfel încât, parcă inclusiv în viața spirituală, hai că merge și așa. Sincer, haideți să ne facem o scurtă radiografie și să fim serioși și sinceri cu noi înșine, nu trebuie să vin cu alții. În primul rând trebuie să începem cu noi înșine. Când e vorba de Dumnezeu, când e vorba de biserică, când e vorba de viața mea trăită spiritual cu Dumnezeu, zi de zi, parcă, hai mă că merge și așa. De exemplu, nu știu câți dintre voi v-ați simțit frustrați sau încă vă simțiți frustrați și rău și prost și cum vreți voi mai negativ, dacă o zi din viața voastră sau din viața mea nu începe cu părtășie între mine și Tatăl. Sincer. Eu am avut multe momente din astea când pur și simplu am și uitat că trebuie să stau de vorbă cu Tatăl, că trebuie să stau de vorbă cu Dumnezeul meu, cu Tatăl meu, pentru ziua care îmi stă înainte. Și de obicei ce motivăm? S-a așa de ocupat că n-am vreme. Citeam nu de mult într-o carte un citat legat de partea asta: sunt atât de ocupat încât nu pot să încep ziua fără Dumnezeu. Noi de multe ori suntem atât de ocupați încât, hai Doamne, dar Tu știi, Tu mă înțelegi. Ceilalți nu mă înțeleg, ăștia nu pricep, dar tu mă înțelegi. Cu alte cuvinte, ce spunem prin atitudinea noastră? Lasă că merge și așa. Și de aceea titlul acestui mesaj, nu există doi în unu. Nu merge, dragilor, în ceea ce privește viața cu Dumnezeu, nu merge și așa. Și veți vedea din textul acesta și vă invit să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Matei, în capitolul 6, vom citi de la versetul 19 la 24. Veți vedea că Iisus e foarte categoric în ceea ce privește relația noastră cu El. Veți vedea că Iisus e foarte categoric în ceea ce privește proprietar, chiriaș sau administrator. E foarte categoric în ceea ce privește cine suntem și ai cui suntem. Cine-i cu adevărat proprietarul? Cine-i cu adevărat administratorul? Și cum ne raportăm la Dumnezeu și la ceea ce Dumnezeu a dat în viața noastră și peste viața noastră? Iată ce spune cuvântul acesta. Versetul 19, Evanghelia după Matei, capitolul 6. Nu vă adunați comori pe pământ, unde le distrug moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci adunați-vă comori în cer, unde nu le distrug moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. De ce? Căci acolo unde este comoara ta, acolo îți va fi și inima ta. Foarte interesant. Și pentru că e vorba de acest lucru, nu există doi în unu, ci doar unul din doi, și vom vedea la finalul mesajului ce înseamnă asta, ca să putem să distingem ce se întâmplă în viața noastră legat de lucrul acesta, cine este proprietar, oare nu cumva ne comportăm ca niște chiriași și oare nu cumva suntem administratori, aș vrea în primul aspect aici, legat de primele versete pe care le-am citit, legat de a ne aduna comori într-un anumit loc, primul aspect pe care vreau să-l ating și aveți și voi notițe, dacă vrei să ții notițe, dacă ți sunt de folos, te rog, notează-ți lucrul acesta. În primul rând, verifică-ți inima. Ca să poți să faci această deosebire și ca să poți într-adevăr să înțelegi că există doar unul, un singur stăpân, un singur proprietar, va trebui și atât tu cât și eu să ne verificăm inima. Verifică-ți inima, de ce? Spune foarte clar ultimul verset, 21, pe care l-am citit, căci acolo unde este comoara ta, acolo îți va fi și inima. Și acum e momentul să ne facem o radiografie, să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să-mi clarific lucrul ăsta. Ajută-mă să văd și să înțeleg unde este de fapt comoara mea, pentru că acolo o să-mi găsesc inima. Și te rog, observă un lucru foarte interesant. Dumnezeu nu spune doar atât, să nu-ți adun comori. Ci spune, adună, dar adună înțelept și prioritar. Încă o dată citim primele versete care le-am citit. Nu vă adunați comori pe pământ. De ce? Spune foarte clar. Pentru că aici le distrug molile și rugina, aici le sapă și le fură hoții. Deci spune, nu le aduna aici. Și din păcate, sunt creștini, sunt credincioși, care au înțeles doar atât. Dom'le, n-ai voie să ai averi. Uite, Biblia zice că nu, să nu ne adunăm comori. Gata. Și cred că sărăcia e un semn al pocăinței, al sfințeniei. E un semn al relațiilor cu Dumnezeu și faptul că săraci lipiți pământului, din diferite motive, nu intrăm în motive, dar pentru simplu fapt că ei sunt săraci, ei cred despre ei înșiși că sunt mai sfinți decât alții. Nu-i nimic mai fals. Și cei care ați fost împreună cu noi știți că am trecut prin câteva mesaje, unul dintre ele l-a intitulat legat de seria aceasta, Dumnezeu te vrea prosper. Dumnezeu vrea să prosperăm, dar diferența este în definiția pe care o dăm prosperității. S-ar putea ca una să fie definiția mea legat de prosperitate și alta să fie definiția lui Dumnezeu. Și în cazul ăsta, în situația asta, când trebuie să-mi verific inima, Dumnezeu îmi spune foarte clar, adună înțelept și prioritar, adică nu-ți adună aici pe pământ și îmi spune și de ce. Asta numai dacă ești martor al lui Jehova. Dacă ești martor al lui Jehova, mesajul ăsta nu-i pentru tine. Pentru că ei, în teologia lor, ei cred asta, că pe pământul acesta, aici și acum, tot ce se construiește într-o zi va fi a lor. Scriptura, în schimb, spune, dacă ești un om al Scripturii și te interesează ce spune Scriptura, spune că pământul ăsta cu tot ce-i pe el, într-o zi, va arde. Și Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou, dar pe cerul nou și pe pământul nou nu o să apară înapoi toate casele și toate vilele care sunt acum. Ci va fi un singur oraș mare, numit Noul Ierusalim, pe care Dumnezeu îl va zidi, va coborâ din cer, de la Dumnezeu, pe pământul acela nou, în care toți oamenii care l-au ales pe Iisus Hristos ca stăpân și salvator al vieții lor, toți aceia vor trăi acolo, în acea comuniune sfântă, în acea stare de viață perfectă, unde spuneam și în alte, cu alte ocazii, nu mai există boală, nu mai există probleme, nu mai există lipsuri, nu mai există dureri, nu mai există noapte și nu există sfârșit al vieții. Este veșnicia pe care o vom trăi cu Dumnezeu pentru cei care alegem să răspundem a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, și anume a faptului că L-a trimis pe Iisus Hristos în lume, ca lumea să fie mântuită, să fie salvată, să fie izbăvită, să primească viață prin Iisus Hristos. Întrebarea pe care o am acum pentru tine, verificându-ți inima, este Iisus comoara ta? Pentru că recitesc versetul 21, acolo unde ți este comoara, acolo îți va fi inima. Și înainte să te grăbești să spui da, verifică-te, te rog, dacă nu cumva în prima parte, inima ta este în comorile astea pe care le distruge molia, rugina și le distrug hoții. Puneți această întrebare, ce din ceea ce am sau cred că am, dacă Dumnezeu mi-ar lua, sau dacă s-ar întâmpla o calamitate și ar dispare lucrul sau persoana, ce anume m-ar face să am un atac de cord sau chiar să-mi pun capăt zilelor sau să consider că viața mea nu mai merită trăită? Pentru că aia îți este comoara și mi-este comoara. S-ar putea comoara ta să fie soțul sau soția. Și vreau să fac o scurtă paranteză să nu mă înțelegeți greșit. Dumnezeu ni le-a dat ca binecuvântări. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu soț, cu soție, cu copii. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu casă, cu mașină, cu un serviciu, cu sănătate, cu putere, cu hobby-uri, cu abilități. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu toate acestea. Însă problema este că noi oamenii avem înclinații păcătoase și în înclinațiile acestea păcătoase problema este în felul următor: că punem pe tronul inimii noastre, facem comoară din lucrurile sau din persoanele acestea în loc să facem comoară din Dumnezeu. Și putem unii dintre noi să-L pierdem pe Dumnezeu că nu ne pasă, nici măcar nu observăm, dar să nu pierdem comorile astea pe care noi le-am strâns sau pe care noi le prețuim. Și când Dumnezeu permite să ni se ia, în momentul ăla ne-am pierdut speranța, ne-am pierdut viitorul, ne-am pierdut orice gând bun și devenim depresivi, devenim morocănoși, devenim amărâți, devenim murmurăm, cârtim, bârfim. Și chiar ne certăm unii dintre noi cu Dumnezeu, iar alții mergem până la extrema în care îl respingem pe Dumnezeu și spune: păi, Doamne, dacă asta e viața cu Tine, nu-mi trebuie. Și e ușor câtă vreme o ducem bine să spunem că și noi suntem ca Iov sau că vrem să fim ca Iov. Însă când Dumnezeu permite ca lucrurile respective să se întâmple, acel rău pe care noi îl considerăm rău să se întâmple în viața noastră, atunci se vede unde-i comoara. Pentru că Iov, în toate astea, când Dumnezeu a permis să ia averea, și nu era puțină, pentru cei care studiați Scriptura știți că atunci comorile, averile, așa se calculau, în turme de vite, de oi, de măgari, de tot ce aveau, cămile și așa mai departe, în numărul de slujitori, omul ăsta era un om bogat. Și cu toate astea avea o relație faină cu Dumnezeu, pentru că atunci când omul ăsta dă răspunsuri, așa nu zisor prietenii ai lui, Dumnezeu spune în cartea sa, în cartea Iov, și vă rog să citiți cartea aceasta, poate chiar în săptămâna asta când ne verificăm inima, citind cartea asta vom observa că atunci când el răspunde, Dumnezeu scrie în cartea asta că Iov n-a păcătuit cu gura lui, cu atitudinea lui, cu motivația lui. De ce? Pentru că în punctul culminant al situației lui, când stătea acolo pe o grămadă de gunoi, plin de bube din creșteri și până în tălpi, până și nevastă sa, cea mai apropiată ființă de el și probabil cea mai dragă, la fel cum este pentru mulți dintre noi, când se apropie de el, până și ființa aceasta când îi spune: blastă-mă pe Dumnezeu și mori odată, cu toate astea omul ăsta, în loc să-i răspundă altfel, spune ceva ceea ce pe noi ne uimește. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat și nu spune asta e, ci spune: numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. Întrebare: dacă Dumnezeu s-ar atinge de comoara ta sau de comoara mea, verificându-ne inima, oare am putea spune: Dumnezeu să fie binecuvântat? Dacă s-ar atinge Dumnezeu de siguranța pe care ți-o dă jobul tău, serviciul tău, pentru că probabil el știe dacă asta e comoara ta sau nu, dacă asta e siguranța, ancora despre care noi cântăm, dacă asta e ancora ta, te ții de asta, Doamne, vreau să ajung la pensie și când o să fiu la pensie o să fie bine, că o să am pensie și toate o să fie în regulă. Și am făcut din asta ancora vieții noastre și nu din Dumnezeul care a zis: să nu vă îngrijorați, că eu vă port de grijă. Vă rog, citiți acasă mai departe capitolul acesta, pentru că exact așa continuă. Și totuși noi am făcut din unele din lucrurile astea, fără să ne dăm seama, am făcut comori ale vieții noastre. Și Biblia ne spune încă o dată, Hristos ne spune încă o dată, sunt cuvintele Lui, e învățătura Lui. Acolo unde ți este comoara, acolo ți este inima. S-ar putea comoara ta să fie sănătatea ta, dacă Dumnezeu s-ar atinge de sănătatea ta, ai fi gata să-ți iei viața. S-ar putea comoara ta să fie o persoană dragă, aminteam, soț, soție, copii, rude, prieteni. Și dacă Dumnezeu îngăduie ca persoana respectivă sau persoanei respective să îi se întâmple ceva, ceva se întâmplă între tine și Dumnezeu, pentru că persoana asta e o comoară pentru tine. Deși poate în vremurile bune și frumoase noi spunem, oh, nu, Dumnezeu e comoara mea. Verifică-ți inima. Pentru că nu se poate și comoara pe care noi am pus-o deoparte și Dumnezeu. Și repet, vom vedea mai târziu de ce. Dar în punctul acesta, haideți fiecare dintre noi să ne verificăm inima și să vedem unde ne este inima. Care ne este comoara? Poate casa ta e comoara ta. Ai investit în ea poate toată viața ta. Ai muncit din greu, poate unii dintre voi pentru o perioadă v-ați despărțit de familie ca să mergeți în țările Europei mult mai dezvoltate și apoi să aduceți banii aceia și cu trudă ați construit o casă. Dacă Dumnezeu s-ar atinge de casa ta sau ți-ar cere acum și aici să lași casa sau să o dai altcuiva, ce s-ar întâmpla cu inima ta? Poate comoara ta e mașina ta în care ai investit bani, afacerea ta, hobby-ul tău, abilitățile tale. Dacă Dumnezeu, de exemplu, că unii dintre voi, adică, aveți voce, știți să cântați, dacă Dumnezeu s-ar atinge de corzile voastre vocale, ce s-ar întâmpla cu viața voastră? Dacă Dumnezeu s-ar atinge de sănătatea noastră, ce s-ar întâmpla oare cu viața noastră în continuare? De banii noștri, de conturile noastre, de ceea ce am încercat să construim. Verifică-te, te rog, și vezi care ți este comoara, pentru că acolo unde ți-e comoara, acolo ți-e inima. Chiar dacă poate de pe buze, spui împreună cu mine, Dumnezeu e pe tronul vieții mele, Dumnezeu este în inima mea, Dumnezeu e stăpânul, nu este alt stăpân. Verifică, pentru că nu se poate doi în unu. Nu poți și cu comorile astea pământești și cu Dumnezeu. Nu poți cu ancora și într-o parte și în alta. Trebuie ori într-o parte, ori în alta. Și hai să mergem mai departe, pentru că aici mai există o problemă. Există o problemă. În verificarea inimii s-ar putea să ne dăm seama că suntem bolnavi. Observă, te rog, ce spune cuvântul mai departe. Ochiul este felinarul trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, atunci tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așadar, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Și aici, în al doilea rând, verifică-ți sănătatea, dragul meu. După ce ne-am verificat inima, să vedem unde e comoara noastră, pentru că acolo ne este inima. Haideți acum să stăm în continuare în prezența lui Dumnezeu, prin Duhul Său Cel Sfânt, în săptămâna care ne stă înainte, și să verificăm cât suntem de sănătoși. Și te rog, observă un lucru, nu vorbește despre ochi la plural, ci spune dacă ochiul tău este rău, dacă ochiul tău este bolnav. Adică, la ce anume se referă, că cei mai mulți dintre noi avem doi ochi? La ce se referă exact când spune dacă ochiul tău, care din ei, stângul sau dreptul? Este clar că Iisus nu se referă la ochii aceștia fizici. Că dacă avem probleme cu ei, că de obicei dacă avem probleme cu ei, punem biciclete ajutătoare și o rezolvăm. Dar atunci când Iisus spune dacă ochiul tău se referă la focalizare, la concentrare, la scop, la țel, ce anume mă conduce, ce anume mă motivează să mă trezesc dimineața din pat, să mă dau jos din pat, ce anume mă motivează să trăiesc viața asta de aici încolo și să nu pun capăt zilelor, la asta se referă Iisus, dacă ochiul tău este sănătos, atunci totul e bine. Adică dacă concentrarea ta e cum trebuie, dacă inima ta e curată și Hristos e pe tronul vieții tale, concentrarea mea și a ta, ca și credincioși, ca și creștini, ca ucenici, este și ar trebui să fie Iisus Hristos, numele Lui, gloria Lui, formarea de ucenici, pentru că ăsta e scopul nostru ca biserică, trăim în locul ăsta, în orașul acesta, ca să formăm ucenici pentru gloria Lui Dumnezeu. Dar întrebarea este, ca să formezi ceva, trebuie tu să fii mai întâi acel ceva. Suntem ucenici ai Lui Hristos? Suntem ucenici sănătoși? Cum sunt ochii noștri? Și acum vorbesc la plural. Vorbind la individ, cum este ochiul tău? Cum este focalizarea ta, concentrarea ta? Pentru ce trăiești? Mulți dintre noi ne-am pus comoara, averea, speranța, ancora aici, să ne facem o viață mai bună. Și repet, nu e rău. Problema este când viața bună devine comoara noastră, când devine ancora noastră, când devine investiția noastră. Aici ne investim banii, talentele, timpul și când e vorba de împărăția lui Dumnezeu, nu mai avem nici bani, nu mai avem nici timp, nu mai avem nici resurse, nu mai avem nici talente, nu mai avem nimic. De ce? Pentru că suntem epuizați. Nu se mai poate. Dar vă readuc aminte și strig încă o dată, nu există doi în unu, nu se poate. Nu poți și cu inima, și cu mașina în inimă, nu poți și cu casa în inimă, nu poți și cu familia în inimă, nu poți cu toate astea și pe lângă astea și Dumnezeu. Nu se poate. Vă aduc aminte prima poruncă a lui Dumnezeu. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Nu spune eu să fiu primul în inima ta și după aia restul pune-i cum vrei tu, dar eu să fiu primul. Mie îmi dai cele mai multe procente. Nu. Spune să nu ai alți Dumnezei decât eu. Adevăratul Dumnezeu. Întrebare, cum stai la mixtul acesta în care ne chinuim să împăcăm și capra și varză, zicem noi românii? Pentru că dacă ochiul tău, focalizarea ta, scopul vieții tale este rău, este bolnavă, nu te aștepta la sănătate spirituală și cred că asta știm toți, când suntem bolnavi, suferim și se vede într-un fel sau altul. Se vede în felul în care ne închinăm. Când ochiul nostru e bolnav și nu este gloria lui Dumnezeu, ci este gloria noastră, cum ne simțim noi? Apropo, cum v-ați simțit când ați văzut că versurile la cântări cunoscute de noi sunt altele? Știți ce spune asta? Unde e inima mea în închinare? De ce? Pentru că inima noastră ne va trage întotdeauna spre confort, spre a ne fi bine, spre a fi fain. Dar spre a fi bine și fain pentru cine? Cât de mult suntem preocupați să fie bine și fain pentru Dumnezeu? Cum știm asta sau de unde știm noi ce vrea Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu? De aici. Cât de mult sacrifici din timpul tău și cât sacrific din timpul meu ca să caut să-L cunosc pe Dumnezeu? Ca să caut să fiu sănătos în relația mea cu Dumnezeu și focalizarea mea, concentrarea mea să fie într-adevăr ceea ce vrea Dumnezeu, ochiul meu să fie sănătos. De aceea, verifică-ți, te rog, sănătatea. Nu există păcăleală mai mare decât păcăleala care mi-o spun mie însumi. Și am mai spus lucrul ăsta, când altcineva mă păcălește, măcar am ușurarea asta, că pot să dau vina pe cineva. Dar când mă păcălesc singur, nu mai am pe cine să dau vina. Și unii dintre noi s-ar putea să ne păcălim singuri, că de fapt comoara noastră e Dumnezeu și să nu fie. Pentru că se vede în timpul pe care îl alocăm lui Dumnezeu, se vede în timpul în care îl alocăm implicării, slujirii. Toate astea se văd, dragilor, nu uitați, în Harvest un ucenic, după care se vede scriptural, pentru că noi căutăm din Biblie să vedem lucrurile astea, din Scriptură, să fie biblic. Și anume, un ucenic autentic se închină lui Hristos, dar nu numai duminica, ci în fiecare zi. Apropo de închinarea ta și legat de sănătatea mea și a ta, legat de comoara mea, de felul în care sunt sănătos în relația cu Dumnezeu, cum mă închin înaintea lui Dumnezeu? Mă închin doar acolo în Duh și numai Domnul știe? Sau mă închin în Duh și în adevăr? Ce înseamnă să mă închin și în Duh și în adevăr? Înseamnă că tot ceea ce știu, tot ceea ce cred, de la nivelul minții trece la nivelul inimii și apoi de la nivelul inimii trece la nivelul corpului. Mă închin lui Dumnezeu cu toată ființa mea, cu tot ceea ce sunt, cu vocea mea, cu mintea mea, cu inima mea, cu trup, suflet și Duh, cu portofelul meu. Apropo, nu știu dacă știați, dar și portofelul trebuie botezat la unii. Pentru că atunci când Dumnezeu este într-adevăr proprietarul vieții mele, când El este stăpânul, atunci El deține tot ce am. Și nu mai sunt banii mei cu care fac ce vreau eu, ci sunt banii Lui cu care eu fac ceea ce El vrea, pentru binele Lui, pentru împărăția Lui. Într-una din pilde prin care probabil vom trece în mesajele următoare, Iisus Hristos spune că dă niște daruri la oameni, niște talanți și apoi spune, am să plec pentru o vreme, dar mă întorc. Și fiecare dintre voi este răspunzător cu felul în care lucrează, cum lucrează, ce face cu ceea ce i-am dat. Va veni o zi, dragilor, când Dumnezeu va sta în fața noastră, sau mai bine zis noi, în fața lui Dumnezeu și vom da socoteală de cum ne-am folosit sănătatea. De cum ne-am folosit abilitățile, darurile cu care El ne-a înzestrat, de prunci. Că niciunul n-am stat înaintea lui Dumnezeu înainte să ne naștem, să spunem, Doamne, pe mine mă faci tâmplar, pe mine mă faci director, pe mine mă faci contabil. Nu. Dumnezeu a pus toate astea în fiecare dintre noi, înțelepciunea de a ne dezvolta în direcția aceasta. Ne-a lăsat într-un anumit cadru, ne-a lăsat o anumită familie, o anumită școală la care să putem merge și să dezvoltăm ceea ce Dumnezeu a pus în noi, în temperamentul și personalitatea noastră. Și într-o zi, Și eu și tu vom sta în fața Lui și Dumnezeu ne va întreba ce ai făcut cu ceea ce ți-am dat. Ți-am dat sănătate, cum ai folosit-o? Păi Doamne, am folosit-o în concedii, ăsta a fost hobby-ul meu, asta a fost sănătatea mea, am folosit-o în sport, am folosit-o, Doamne, în mașină, am folosit-o în construcție, am folosit-o în toate direcțiile. Și Dumnezeu va întreba și în împărăția mea, Doamne, păi n-am mai avut timp și Tu știi asta. Dumnezeu ne cere să adunăm, dar să adunăm prioritar și înțelept, nu oricum. Și de aceea trebuie să ne verificăm inima, să vedem unde este inima noastră, unde investim, unde adunăm și cum adunăm. Nu vă strângeți aici pentru că astea într-o zi pierd, oricum. O să le pierdem, vine un cutremur, s-a dărâmat casa și s-a zis. Dumnezeu deocamdată pe noi, România, ne-a ferit de furtuni, de tornade, de cutremure, de genul ăsta, în care casa, averea, totul să se ducă. Ne-a păzit pe unii dintre noi și pe unii dintre voi care aveți afaceri, v-a păzit de criză, să nu pierdeți tot. Alții ați pierdut tot și nu numai al vostru, și al altora, pentru că v-ați haloșit. Ați vrut, acum ne îmbogățim, acum facem, gata. Și ce s-a întâmplat? V-ați distrus pe voi și ați distrus și alții. De ce? Pentru că ați căutat comoara aici. Verifică-ți inima, verifică-ți sănătatea, întreabă-l pe cei din jur, pe cei care te cunosc, în special, de obicei, când suntem bolnavi, uneori nu ne dăm seama că suntem bolnavi și avem nevoie ca să întrebăm pe unii și pe alții, să ne verificăm sănătatea cu alții. Așa cum mergi la doctor să vezi, domn doctor, mă doare și nu știu ce-i, și din punct de vedere spiritual avem nevoie să ne întrebăm unii pe alții de sănătate. De aceea, dragilor, în grupul mic avem așa numită dare de socoteală. Sau numiți-o, dacă vreți, purtare de grijă, dacă sună prea ciudat, dare de socoteală. E purtare de grijă. Adică nu sunt eu singurul mohican pe lumea asta. Ci am și alți frați, alte surori care pot să-mi spună cum este spiritualitatea mea, cum este sănătatea mea spirituală. Oameni care pot să-mi spună, eu pot să mă laud că sunt cu Domnul și că eu mă rog și că eu citesc, dar când e vorba de slujire, sunt absent, când e vorba de grup mic, sunt absent, când e vorba de închinare, eu tot din astea, nu-mi plac versurile, schimbați versurile, schimbați melodiile, schimbați. Toate astea spun despre sănătatea sau despre boala noastră spirituală. Și sunt oameni în jurul nostru care pot să spună ceea ce tu nu vezi. Fiecare dintre noi, și șoferii înțeleg cel mai bine lucrul ăsta, fiecare dintre noi avem în viața noastră unghiuri moarte. Acel moment când, deși te uiți în oglinda retrovizoare, totuși există un punct mort unde, dacă nu întorci capul, nu vezi ce se întâmplă. Există puncte moarte din astea în viața noastră, atât fizică cât și spirituală, în care avem nevoie unii de alții ca să ne se spună, uite cum stai cu sănătatea ta. Și îți spun, bazat pe Scriptură, nu pe mofturile mele, nu pe pretențiile mele, uite ce spune Dumnezeu despre oamenii care sunt ai Lui. Că acolo unde le este comoara, acolo le este inima. Și degeaba eu mă laud că Domnul e comoara mea, dacă investiția mea, repet, este numai în anumite părți și lui Dumnezeu îi dau resturile. De aceea, dragilor, haideți împreună să vedem, pentru că nu există doi în unul, nu poți și cu unul și cu celălalt. Și mergem mai departe la ultimul aspect astăzi, ca să înțelegem încă o dată partea asta. Versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nimeni, niciunul, oricât de mari și de tare am crede noi că suntem, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. De ce? Ne spune tot Iisus Hristos. Căci ori îl va urâ pe unul și îl va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia și îl va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona sau averilor sau comorilor sau banilor sau puneți ce vreți voi legat de comoara asta, care este comoara respectivă. Nu poți să-i slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea nu există doi în unu, ci doar unul din doi. Întrebarea este, cine este acel unu pentru viața mea? Cine este acel unu pentru viața ta? Verifică-te, te rog, pentru că, repet, s-ar putea să te păcălești crezând, mai sezonul ăsta. Domnul știe că acum trecem prin greutăți, mai sezonul ăsta, dar știți care e problema? Că sezonul ăsta durează de vreo 10 ani. Da, sunt perioade în viața noastră când sunt mai grele. Dar, dragilor, s-ar putea ca perioadele alea grele tocmai să ne dezvăle unde ne este în inima în ceea ce privește dărnicia noastră. Să spună, păi da, acum am datorii, am afaceri de făcut, am cutare, trebuie să-mi plătesc chiria, trebuie să-mi plătesc facturile la bloc, trebuie mai întâi astea și după aia celelalte și Domnul știe. Tocmai asta e marea durere, că Domnul știe. Știe că noi nu ne încredem în El. Noi ne încredem în salar să ne plătească facturile. Noi ne credem în salar și în prieteni și în resurse să ne plătească datoriile. Noi ne credem în afacerile noastre care vor aduce profit într-o zi și va fi bine. În loc să ne încredem în Dumnezeul care spune Scriptura că poate să facă izvoare chiar și în deșert. Problema este că noi credem cu buzele. Credem aici, dar nu credem aici, pentru că se vede în acțiunile noastre de zi cu zi. De aceea, acest al treilea aspect, acest al treilea punct este: verifică-ți apartenența. Pentru că s-ar putea să te lauzi cu gura că tu aparții lui Hristos, dar viața ta să spună cu totul altceva. E adevărat că există tot felul de interpretări din acestea greșite, de exemplu, în special despre bani. Ați auzit că banii sunt ochiul dracului, că banii sunt rădăcina tuturor relelor. Dragilor, toate astea au o formă de Biblie, dar nu sunt din Biblie. Scriptura nicăieri nu spune că banii sunt ochii dracului. Și mai mult decât atât, Scriptura nu spune nicăieri că banii sunt rădăcina tuturor relelor. Iubirea de bani, de aceea mare grijă la cum citim în Scriptură. Mare grijă la cum citim în Scriptură. Iubirea de bani, adică comoara. Când faci din bani o comoară, atunci ai rădăcina tuturor relelor în viața ta și în viața mea. Banii sunt amorali, sunt un instrument pe care Dumnezeu l-a lăsat în lumea asta să-l folosim. Problema este cum îl folosim. Îl folosim ca proprietari? Pentru mine, pentru al meu, pentru binele meu, pentru satisfacția mea, pentru plăcerea mea? Îl folosesc ca un chiriaș anume. Însă aici nu-mi pasă, arunc cu banii în stânga și în dreapta, că oricum eu mă folosesc numai de ei, la revedere, nu mă interesează. Sau îl folosesc cu adevărat și îl folosesc cu adevărat ca un administrator, care într-o zi am să dau socoteală. Și anume, sunt ai lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat, m-a binecuvântat cu ei, iar responsabilitatea mea este să investesc în împărăția lui Dumnezeu, adică pentru folosul lui, pentru folosul împărăției lui Dumnezeu, astfel încât în ziua când voi sta înaintea lui să pot spune: Doamne, mi-ai dat un talent, atât am putut să aduc înapoi. Poate-s doi, poate-s trei, poate-s cinci. La alții care au fost mai binecuvântați decât mine, de exemplu, Dumnezeu le-a dat trei talanți, la alții cinci. Și fiecare dintre noi, într-o zi, vom sta în fața lui Dumnezeu să dăm socoteală de ceea ce am făcut. Și în funcție de a cui ne este apartenența, în funcție de asta vom investi. În funcție de asta ne vom investi abilitățile, darurile, talentele, timpul, banii, toate astea le vom investi în funcție de cine ne stăpânește. Ai cui suntem. Te rog în momentele astea, fă-ți o verificare. Tu al cui ești? Pentru că s-ar putea, repet, să ne înșelăm singuri. S-ar putea să credem, dar numai de aici, că Domnul e comoara noastră. Și când Dumnezeu se atinge de comorile pe care El știe că le avem în viața noastră, dintr-o dată, să ne dăm seama că de fapt comoara era alta. Și spuneam în mesajele trecute că necazul, încercarea, nu te îndepărtează de Dumnezeu, ci îți descoperă distanța pe care tu o ai deja față de Dumnezeu. Necazul în viața mea și în viața ta ne va descoperi nouă cât de aproape suntem noi de fapt de Dumnezeu. Sunt oameni care zic: Dumnezeu mi-a dat necazul ăsta și necazul m-a despărțit de El. Apostolul Pavel spune: cine ne va despărți de Dumnezeu? Necazul, moartea, prigonirile, bătăile, lipsurile și așa mai departe. Nimic. Ce mă poate despărți însă de Dumnezeu, îmi spune Cartea Evrei, o inimă rea și necredincioasă. O inimă care se încrede în propriile puteri, în propriile buzunare, în propriile abilități. O inimă care zice: da, eu îl iubesc pe Dumnezeu, dar îmi plac și lucrurile astea mai mult decât îmi place de Dumnezeu. Cum se vede, repet? Se vede în fiecare zi, în modul în care investim, în modul în care ne petrecem timpul, în modul în care slujim, în modul în care ne închinăm, în modul în care umblăm cu Iisus Hristos. De aceea, dragii mei, atunci când e vorba de lucrul acesta, și repet, de unde titlul acestui mesaj, că nu există doi în unul decât unul din doi, Hristos este foarte clar și categoric. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Întrebarea mea este următoarea, pentru fiecare dintre noi, începând cu mine: cui slujești și cui slujesc? Se vede asta în timpul meu? Se vede asta în felul în care îmi administrez banii? Se vede asta în felul în care îmi administrez talentele, abilitățile și felul în care mă implic? Se vede asta în modul în care mă închin zilnic lui Dumnezeu și umblu cu Dumnezeu? Din 24 de ore pe zi, cât îi dăm lui Dumnezeu? Cât stăm de vorbă cu El, cât stăm în părtășie cu El, cât îi dovedim cu adevărat că, Doamne, Tu ești stăpânul. Viața mea îți aparține Ție. Și unii dintre voi, dacă nu chiar cei mai mulți, știți ce înseamnă un pic de stăpânire, pentru că cei mai mulți dintre noi avem un șef. Și de obicei, la lucru, de exemplu, nu facem ce am vrea noi, deși ne-ar place. Te duci la lucru și nu, azi ce fac? Astăzi trândăvesc. Super! Nu. Când ți-e ziua mai grea, apare șeful și zice, tu? Păi șeful mă doare, lasă durerile. Când e salariul, nu te doare nimic? Ce faci atunci de fapt? Faci ceea ce spune el. Nu faci cum te simți tu, nu faci ce ai vrea tu, nu faci cum ți-ar place ție, ci faci cum îți spune șeful. Asta este, dragilor, relația noastră cu Dumnezeu. Va trebui să-L căutăm pe Dumnezeu și să vedem cine este El, ce spune El și ce avem noi de făcut. Și asta este cartea, manualul pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru mine și pentru voi. Să vedem ce așteaptă Dumnezeu ca stăpân de la noi, ce așteaptă Dumnezeu ca tată de la mine și de la tine, ce așteaptă Dumnezeu ca salvator de la mine și de la tine. Și aici găsim lucrul ăsta, dar mulți dintre noi n-am trecut de Geneza capitolul 1. La mulți dintre noi, Bibliile pe care le-ați primit din partea noastră, încă slipite foile, încă e sigilată. Pentru că nu ne-am făcut timp și nu ne facem timp să studiem, să vedem cine-i Dumnezeu și cum ar trebui să umblăm. Cine-i stăpânul nostru și cum este El? Și atunci când, poate că pentru unii, cuvinte din astea, stăpân, Dumnezeu, sună ciudat, sună distant, sună dur, sună rău, dar în momentul când vei studia Scriptura, vei vedea că stăpânul este un stăpân iubitor, un stăpân bun, un stăpân plin de milă, un stăpân plin de îndelungă răbdare, un stăpân plin de bunătate, de dragoste, de tot ceea ce vrei bun și extraordinar și frumos. Un Dumnezeu, un stăpân drept, un stăpân sfânt, un Dumnezeu care te-a iubit și m-a iubit așa de mult încât a dat tot ce a avut mai scump, comoara Lui, dacă vrei. A dat-o pentru mine și pentru tine. L-a răstignit pe Hristos pe crucea din dealul iubirii, spune o cântare, pentru mine și pentru tine. Pentru că El ne-a demonstrat că nu este un stăpân din acela hapsând, nu-i polițaiul ăla care stă la colț și abia așteaptă să greșești ca să-ți dea în cap, ci este Tatăl care dă șansă după șansă. Acel ce strigă și astăzi prin cartea Evrei, capitolele 3 și 4, câtă vreme se zice azi, acum, aici, nu-ți împietri inima. Există șansă, există speranță. De aceea verifică-ți inima astăzi. Vezi unde sunt comorile, pentru că astăzi va spune unde ți este și inima. Asta va spune cine e adevăratul stăpân în viața ta și în viața mea. Verifică-ți sănătatea. Sănătatea și legat de cum te raportezi la avere, la bogății, la bani. Ce spui despre lucrurile astea? Repet, s-ar putea să ai părerea aceea sărăcăcioasă și zic ei, mai sfântă, că banii sunt așa și pe dincolo. Vei înțelege astăzi că banii sunt amorali, n-au nicio treabă cu anumite lucruri de genul acesta. Ci în funcție de cum îi folosești, asta va spune cine ți este stăpânul și cât ești de sănătos. Pentru că dacă focalizarea ta și a mea, dacă concentrarea noastră nu este după ceea ce vrea Dumnezeu să facem, am ratat ținta. Și asta înseamnă de fapt păcat, să ratezi ținta. Alegi să păcătuiești, dragul meu, draga mea, alegi să suferi. Dumnezeu ne-a pus înainte alegerea aceasta, alege. Și în cazul de față, în contextul acesta, ne-a pus în față doi stăpâni, Dumnezeu și averea, banii, avuțiile, posesiunile, pe care le alegi. Verifică-ți inima și fă alegerea înțeleaptă. Verifică-ți sănătatea și vezi unde ai nevoie de doctorie, unde ai nevoie de medicament, de tratament și caută ajutor dacă nu poți singur. Și apoi, în al treilea rând, verifică-ți apartenența, pentru că s-ar prea putea să te înșeli și s-ar prea putea să mă înșel. Verifică-ți apartenența și vezi al cui ești. Și asta se vede în două aspecte legate de versetul acesta. Cui slujești și pe cine iubești, cui ești devotat, cu alte cuvinte. Unde se duce energia ta, unde se duc banii tăi, unde se duc timpul tău, se duce timpul tău, abilitățile tale. Astea toate vor spune despre mine și despre tine. Cui slujim și cui suntem devotați. Pentru că nu există doi în unul, ci doar unul din doi. Întrebarea este, în viața mea și în viața ta, cine este acel unul? Câteva idei legate de ce am putea face în săptămâna următoare ca să ne verificăm inima, sănătatea și apartenența. În primul rând, reorganizează-ți prioritățile legate de adunat. Adună în împărăția lui Dumnezeu, adună în cer, pentru că cu astea o să te mai întâlnești. Celelalte o să piară într-o zi. Adună înțelept. Doi, verifică-ți vederea. Cum privești viața? Care este scopul pentru care aduni? Ca să lași o moștenire cuiva? Ca să le fie mai bine copiilor tăi? Ca să fie mai bine cuiva din jurul tău sau poate chiar ție? pentru ce aduni. Verifică-ți vederea, cum privești viața, care e scopul tău, cu cât și cum, cât și unde dăruiești, îți va spune răspunsul. 3. Analizează stăpânirea. Cum reacționezi când ești provocat sau îndemnat să dăruiești? Cei mai mulți dintre noi când auzim de bani, mai ales în biserică, iară, știam eu, Doamne, ăștia-s numai după bani, ăștia-s numai după averi, ăștia-s numai după adunat. Și asta deja ne spune cui aparținem. Pentru că avem impresia că s-ai noștri, pentru noi, pentru binele nostru, pentru satisfacțiile noastre, pentru împlinirea noastră, pentru fericirea noastră. Dedică-te în întregime lui Dumnezeu. Începe cu inima ta, continuă cu mintea ta, apoi cu trupul tău și, de ce nu, cu portofelul tău. Dar repet ceea ce a spus Remi la început. Te rog, în urma acestui mesaj, să nu te simți obligat. Domne, și-o predicat despre bani, despre avere, acum trebuie să fie colectă mare. Nu. Vreau să-ți dau o veste care s-ar putea să te șocheze. Dărnicia ta, dacă nu-i din inimă, ție, în primul rând, nu-ți folosește la nimic. Și noi nu vrem ca să ne folosească doar nouă, pentru că nu suntem egoiști, deși avem nevoie. Mă interesează binele tău, de aceea am astfel de mesaje pe care cred că Dumnezeu mă inspiră să le țin în locul acesta. Pentru mine și pentru voi, să ne verificăm, să nu ne amăgim singuri. Și nu vreau să te amăgesc astăzi, crezând că dacă ai pus acolo, poate ți-ai pus cardul, portofelul, tot, gata, dăm toți banii și ce bine-s cu Dumnezeu, nu. Verifică-ți inima, verifică sănătatea, verifică-ți apartenența, pentru că dacă nu ești al lui Hristos, poți să dai tot ce ai. Există o singură persoană care te duce în cer, Hristos. Dacă relația ta cu El nu-i bună, degeaba dăruiești. Poți să faci acte sociale, caritabile, câte vrei. Dacă Hristos nu-i în viața ta, nu-i pe tronul vieții tale, dacă El nu-i comoara ta, zero barat. De aceea nu te amăgi crezând că avem nevoie de banii tăi, că cerșim banii tăi, nu ne interesează banii tăi. Avem un Dumnezeu măreț și bogat care poartă de grijă și noi, biserica asta, am experimentat din plin purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dar tu verifică stăpânirea, verifică inima și vezi cine este comoara ta. Și lasă-ți inima în continuare să mediteze în timp ce cei de la Turda ne vor conduce în închinare. Vom continua închinarea noastră. Va trece săculețul pe lângă tine. Nu uita de formular. Dar înainte de a pune banii, verifică-ți inima și vezi cine este stăpân în viața ta. Pentru că nu există doi în unul, decât unul din doi.